2008ko otsailaren 6a zen. Arratsaldeko lauterdietan lehen aldiz honela aipatu zuen Euskadi Irratian Xikeresna lankideak Zaldibarren gertatu zena ostegun hartan.
P8 autobidea erabat itxita dagoelako Zaldibar parean. Segurtasun sailak berri eman digunez, mendi magalaren zati bat behera etorri da eta erabat itxi dute esan bezala Zaldibar pare horretan P8 autobidea. Segurtasun sailak adierazi digunez, oraindik ez dakite pertsonaren bat harrapatuta gelditu den edo ez inguru horretan, hori baieztatu nahian ari dira.
100 egun dira gaur. Otsailaren 6 hartatik. Autobidera erorizena, mendimagala ez, zabortegia zela jakintzen lehenengo. Bi langile zeudela azpian ondoren, amiantoa zegoela aurrena. Sutea piztu zen, eta dioksina eta furano maila altuak sortu zituela jakintzen astebete geroago. 100 egunetan hainbat gertakari izan dira, baina azaldu ez direnak Joaquin Beltran eta Alberto Sololuzeren gorpuak dira. Bilaketa lanek etenik gabe jarraitzen duten arren, konfinamendu garaian ere etenik izan ez duten arren. Gaur, 100 egun betetzen direnean, Zaldibar argitu plataformak elkarretaratzea deitu ditu Zaldibarren, Elgetan eta Zallan. Jokin Bergara, Zaldibar argitu plataformako bozeramailea da. Egunon, Jokin.
Bai, kaixo, egunon.
Egunotan hainbat protesta egin dituzue, balkoietan ere bai, konfinamentu egoeran protesta egin duzue. Gaur, kalera itzuliko zarete. Nola aurreikusten duzu elkarretaratze horiek nola egingo dituzue?
Bai, ba, bueno, iruditzen zitzaigun 100 egun pasatu diren honetan, ba, bazela data simboliko bat aldarrikatzeko oraindik gauzak berdintxu jarraitzen dutela, ezer gutxi aldatu dela. Eta bueno, ba, lagaduten neurrian apur bat bueltatzen normaltasunera, ba, bueno, distantziamendu sozialaren irizpidea mantenduta eta osasun irizpideak mantenduta, ba, hori, elkarretaratzeak deitu ditugu goizean Zaldibarren eta arratsaldean Elgetan eta Zallan. Eta bueno, espero dugu jendeak alduen neurrian behintzat gerturatzea, saiatuko gara segurtasuna mantentzen. Eta bueno, apur bat berriro ere kalera ateratzen aldarri bat, ba, kaletatik atera beharko ez litzatekena.
Arratsaldeko ordu bat aterdietan izango da Zaldibarko elkarretaratzea, 7 Elgetakoa eta 8 Zallakoa ondo apuntatua badugu. 100 egun geroago, Jokin, zein izango da zuen mezu nagusia?
Bai, ba, bueno, hiru hilabete pasa zirenean ere hori mezua antzekoa zen, ez? Eta gure irakurketa da 100 egun pasatu direla, baina gauzek berdin jarraitzen dutela, hasieran bezala gaudela. Oraindik langileen gorpuak ez dira aurkitu, ez dira erantzunkizun politikoak argitu ere, eta oraindik ez dakigu ondo zer gertatu zuen eta zer ezen gertatu. Gero ere, egon ziren kamilarien testigantzak, bertako langileen testigantzak, borz egon ziren irregulartasun guztien inguruan, eta iritsi zaizkigun erantzunak oso teknikoak izan dira, edo erantzunik ez zuzenean ez da. Orduan, ba, bueno, 100 egun pasatu dira, eta gainera, ba, bueno, azken egunotan egin dituzten adierazpenetan, Arriola jaunak esaten zuen, tatxarik gabeko jokabidea izan zuela Eusko Jaurlaritzak, eta bueno, orain Europar batzordeak esaten du ikertuko duela, ez da hor kontraesan garbi bat ikusten dugu, eta behintzat egoeraren larritasunaren berri emateko edo ba beste eragile bat sartzen dela.
Eta hori, aste honetan jakin dugu hori, Jokin, Europar batzordeak ikertu egingo duela Zaldibarko zabortegiaren erorketa, gertaera larria izan zelako ingurumen komisarioaren hitzetan, informazio bilketa hasiko du zehazki esateko batzordeak, nola hartu duzue berria, zeozer espero duzue?
Bai, bueno, guk hori hasieratik esaten genuen, eskandalo publiko bat zela gertatu zena, ez, elementu ezberdinak biltzen baitziren, hasteko osasun larrialdi bat bizi izan genuen gure herrietan koronavirusaren aurretik, bigarrenik ustelkeria edo bueno, sare klientelar bat zegoela oso garbi zegoen, atera zituzten berriak eta horrek kasetari batzuk ikerketa kasetaritzaren bitartez izen oso garbiekin zezare zegoen Berter Recycling enpresa hor eraikitza albidetu zutenak, eta ba hori guretzat eskandalo demokratiko eta publiko gutz bat zen. Orduan, ba, positiboki baloratzen dugu Europako batzordeak hau esan izana, guri iruditzen zaigu beste eragile bat, gainera uste duguna interes neutroa edukiko duela kontu honetan, ba behintzat hasiko dela gauza batzuk argitzen, eta beno, ba, ekarpen bat egiten badute gertatu zen guztia argitzera, ba ongietorri izan dadila.
Eskualdeko udal edo erakunderen batekin baduzu harremanik?
Bai, bueno, gu, claro, gaude Bizkaia eta Gipuzkoaren mugan, orduan herri bakoitzean badago plataformako talde bat lanean, eta bueno, harremanak ezberdinak dira, Zaldibarko udalarekin, Elgetakoarekin, edo Ibarkoarekin egon daitekena.
Gertatutakoaren erantzukizun politikoak aipatu dituzu, uste duzu, erantzukizun politiko horiek argituko direla baleude?
Bai, ba, begira, lehenai aipatu dizut hori ez dela ia ezer aldatu egun hauetan, eta iruditzen zaigu, hor badaudela izen batzuk eta kargu politiko batzuk oso garbi simbolikoki ere lotzen direnak Zaldibarreko aferarekin, bat da Iñaki Arriola ingurumen sailburuarena, bera izan baitzen alkate, Eibarren 16 urtetan oker ez banago, eta bueno, berterren eraikuntzan, eta ondoren egon diren irregulartasun guztietan ere, ba bera zen arduradun nagusia Eusko Jaurlaritzan, ezta? Orduan, ba bueno, hori iruditzen zaigu, behintzat, ez dakit, justizia kontu bategatik, hartu behar direla, dimisioak egon behar direla mai gainean, ze iruditzen zaigu alde batetik berterren erantzunkizunak argitu daitezkela bide judizialetik eta badaude mekanismoak horretarako, baina gero ba demokrazia batean bizi garen neurrian ba erantzunkizun politikoak ere egon behar dira iritzi publikoari begira eta herritarroi begira, eta iruditzen zaigu hor urrats txikiena ere ez dela eman. Eta, bueno, ez dakigu, orain badatoz hauteskundeak berri, ez dakigu ze jarre hartuko duten alderdiek, baina behintzat uste dugu kontuan hartu beharko luketela hau.
Joakim Bergara, Zaldibar argitu plataformako bozeramailea. Eskerrik asko Goizkronikaren deiari erantzuteagatik,
bai,
larun bat goizonetan. Ondo segi, Joakim.
Bai, berdin.